Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në Ukrainë janë rritur përpjekjet për të larguar civilët nga zonat e luftës. Të dyja palët, ajo ruse dhe ukrainase, thuhet se nuk do të luftojnë për 12 orë në zonat rreth korridoreve. Agjencia ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve Save the Children ka thënë se mbi 800.000 fëmijë janë në mesin e 2 milion personave që kanë ikur nga Ukraina. Bashkimi Evropian do të zgjerojë sanksionet ndaj zyrtarëve dhe oligarkëve rusë. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për themelimin e grupit punues ndërinstitucional për antarësimin e Kosovës në NATO. Kosovës i vihet në pikpyetje produkti i sigurisë kombëtare. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me misionin me materialet e përgatitura. Autoritetet ruse dhe ato ukrainase kanë thënë se janë pajtuar për të hapur korridore humanitare me qëllim të evakuimit të civilëve nga Kievi dhe katër qytete të tjera ukrainase. Të dyja palët është thënë se nuk do të luftojnë për 12 orë në zonat rreth korridoreve. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky i ka bërë thirrje perëndimit të zbatojë zonë të ndalim fluturimit mbi Ukrainën në mënyrë që të shmanget katastrofa humanitare. Hollësit nga Krenare Cuboli.
Moska ka thënë se ka hapur korridoret humanitare sot për të dytën ditë me radhë në mënyrë që njerëzit të largohen nga Kievi dhe katër qytete tjera ukrainase, teksa numri i refugjatëve që largohen nga Ukraina ka kaluar shifrën 2 milion. Mira persona kanë tentuar që të largohen edhe një ditë më parë përmes korridoreve humanitare, mirë po në disa zona qasja është pamundsuar për shkak të bombardimeve ruse në dalje. Zëvendës kryeministrja ukrainase Irina Vereshchuk ka thënë se Kievi do të tentojë të evakuojë civilët nga 6 korridore humanitare duke përfshirë Mariupolin. Ajo ka thënë në një video adresim se forcat e armatosura ukrainase janë pajtuar për të ndalur luftimet në zonat e korridoreve nga ora 9 të mëngjesit deri në orën 9 të mbrëmjes dhe u ka bërë thirrje forcave ruse që të veprojnë njëjtë. Po sot është bërë ditur se ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov do të udhtojë drejt Turqisë ku do të takohet me homologun e tij Ukrainas Dimitri Kuleba një ditë më vonë. Takimi ishte propozuar fillimisht nga ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoglu. Bisedimet për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës kanë qenë sfiduese deri më tani, pasi ende nuk është arritur ndonjë marrëveshje. Delegacionet e të dyja palëve kanë zhvilluar tri runde të negociatave në Bielorusi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se nëse nuk shpallet zona e ndalim fluturimit për të mbrojtur Ukrainën, komuniteti ndërkombëtar do të jetë përgjegjës për katastrofë të madhe humanitare. Zelensky ka thënë sot se Rusia ka rritur shkallën e sulmeve në ditën e 14 të luftës dhe se bota nuk mund të ri duar kryq. Rusia përdor raketa, aeroplan dhe helikopter kundër nesh, kundër civilve, kundër qyteteve tona, kundër infrastrukturës tonë. Është detyrë humanitare botës që të përgjigjet, ka thënë ai. NATO ja ka hedhur poshtë mundësinë e zbatimit të ndalim fluturimit për shkak të shqetësimeve të përballjes së drejtë për drejtë me Rusinë. Kremlini ka thënë sot se Shtetet e Bashkuara i kanë shpallur luftë ekonomike Rusisë dhe se Moska do të mendojë seriozisht si të veprojë pasi presidenti amerikan Joe Biden ka vendosur ndaljes në naftën ruse dhe importe të tjera të energjisë. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se Rusia ka qenë dhe do të mbetet furnizuese e besueshme e energjisë. Një ditë më parë, presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se do të vendosë ndaljesë në importet e naftës dhe energjisë nga Rusia, duke rritur presionin ndaj homologut të tij rus Vladimir Putin. Britania ka thënë se do të hiqë gradualisht nga nafta ruse deri në fund të vitit derisa Bashkimi Evropian, i cili varet shumë nga energjia ruse, ka thënë se planifikon të ulë importin për 2/3. Ndër zhvillimet tjera, në Shtetet e Bashkuara, liderët e Kongresit kanë miratuar një marrëveshje për të ndarë 13 miliard dollar amerikan për t'u ndihmuar Ukrainasve që të luftojnë pushtimin e Rusisë dhe t'u ndihmojnë aleatëve evropian që të përballen me krizën më të rëndë me refugjat prej luftës së dytë botërore. Në presidenti amerikan Kamala Harris do të nisë sot një takim në dy vendet anëtare të NATO-s në Poloni dhe Rumani për të diskutuar pushtimin rus në Ukrainë dhe ndikimin e luftës në rajon.
Ministri i jashtëm i Ukrainës Dimitri Kuleba i ka bërë thirrje Rusisë që të pajtohet për armë pushim në mënyrë që të kryejë riparimin e centralin bërthamor të Çernobilit, vendi ku ka ndodhur katastrofa më e madhe bërthamore. Ky central është shkëputur plotësisht nga rrjeti elektrik dhe ka shqetësime për rrjedhjet e rrezatimit. Kompania Ukrajnase e Energjisë, Ukrenergo, ka thënë se rryma është ndalur në central për shkak të një ndërprerje të linjes elektrike që lidh centralin bërthamor të Çernobilit me furnizuesin e energjisë elektrike në Kiev. Kjo ndërprerje rrezikon rreth 20 ton mbetje që duhet të ftohen vazhdimisht për të parandaluar rrjedhjen që potencialisht mund të rrezikojë Ukrainën, Bielorusinë, Rusinë dhe Evropën. Bashkimi Evropian është pajtuar për të zgjeruar raundin e tretë të sankcioneve që janë vendosur Rusisë për të shënjestruar një numër më të madh të oligarkëve dhe zyrtarëve të afërt me presidentin rus Vladimir Putin për shkak të sulmit të paprovokuar të Moskës ndaj Ukrainës. Presidenca franceze e Këshillit të Evropës ka thënë sot se sankcionet e reja do të zbatohen ndaj liderëve rus dhe oligarkëve si dhe familjeve të tyre, duke përmendur se ata janë përfshirë në agresionin rus kundër Ukrainës. Gruri është lënda e parë për prodhimin e miellit dhe si i tillë konsiderohet produkt strategjik për sigurinë kombëtare. Për sigurinë e tij Kosova varet skajshmërisht nga importi. Sipas kryetarit të Federatës Sindikale të Bujqëve të Kosovës, Tahir Tahiri, Kosova mund të plotësojë vetëm 35% të nevojave të popullatës së saj për miell nga rendimentet e saj të grurit. Për më shumë hollësi, dëgjojmë një raport përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Vendi nga ku Kosova importon sasinë më të madhe të grurit dhe miellit, Serbia ka paralajmëruar se nga e entja e 10 marsit do të pezullojë eksportin e grurit, miellit, mistrit dhe vajit për shkak të krizës në tregje, që ka shkaktuar lufta në Ukrainë. Gruri është lënda e parë për prodhimin e miellit dhe si i till konsiderohet produkt strategjik për sigurinë kombëtare. Për sigurimin e tij, Kosova varet skajshmërisht nga importi. Gjatë vitit 2021, vendi ka importuar 84.000 ton lloje të ndryshme të grurit dhe miellit nga Serbia, nga 115.000 ton sa ka importuar në total nga shtete të ndryshme, si Kroacia, Austria, Maqedonia e Veriut, Hungaria, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina. Kjo nënkupton që Kosova importon nga Serbia rreth 73% të grurit dhe miellit. Nevojat e popullatës së Kosovës janë rreth 400.000 ton grur në vit. Sipas kryetarit të Federatës Sindikale të Bujqëve të Kosovës, Tahir Tahiri, Kosova mund të plotësojë vetëm 35% të nevojave të popullatës së saj për miell nga rendimentet e saj të grurit.
Do shtet i cili gjenet në zonën e rrezikshme të sigurisë, edhe nëse kanë për eksport sasira të mëdha, megjithatë është e rrezikshme që çdo shtet me i mbajt rezervat për vete dhe në këtë mënyrë më shumë kohë mundsi ne të furnizohet. Unë mendoj se kemi ende hapësirë duke u bazuar që në farë formë momentalisht kriza e sigurisë, kriza e luftës është në farë formë lokalizuar, mirë po nuk do të thotë që na në se nuk do të zgjerohet kjo krizë. Prandaj duhet jemi suçel dhe duhet të punojmë sikur ka më ndodhë edhe të ne një rrezikim i sigurisë Kosovës.
Sipas tij Kosova mund të zëvendësojë importet nga Serbia me prodhime të shteteve të tjera, por shton ai autoritetet duhet të bëjnë plane afatgjate që gruri të sigurohet nga toka e Kosovës.
Na më të kemi kërkuar që jenë pak më azhën sigurimin e dritrave pikërisht kulturës grunit dhe së lartë një kulturë strategjike për Amerikën e lere më për neve.
Në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës japin shifrat të tjera. Në një deklaratë të saj për Radion Evropa e Lirë, thuhet se Kosova arrin të plotëson nevojat me grur deri në 67%. Si përfaqja me kulturën e grurit që pritet të korët gjatë këtij viti është mbi 66.000 hektar, ndërkaq po me këtë kulturë gjatë vitit 2020 është korur një sipërfaqe prej 63.000 hektarësh. Rendimenti mesatar ishte 4.507 kg për hektar, thonë nga ministria dhe shtojnë se në vitin 2021 janë prodhuar rreth 280.000 ton grur. Imer Rusinovsi, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, thot se për një produkt strategjik si gruri, Kosova nuk duhet të varet nga importi. Sipas tij, mospërmbushja nevojave të popullatës me këtë produkt është qetësuese për një shtet.
Një nga prioritetet bazë të çdo shteti është sigurimi i ushqimit. Me këtë, në vendin tonë, për faktin se klima nuk përkon me kultivim të rrizit, atëherë gruri jeti vetëm një prodhim strategjik që siguron ushqimin për popullatë. Në këtë konotacion, vendi ynë asë edhe njëherë nuk i ka plotësuar nevojat me ushqime.
A i shton se pandemia COVID-19 dhe lufta në Ukrainë duhet i mobilizojë institucionet e Kosovës rreth rëndësisë së kultivimit të grurit dhe subvencionimit të tij. Kryetari Federatës Sindikale të Bujqve, Tahir Tahiri, thot se gati 50% e tokave bujqësore në Kosovë kanë mbetur djerin për shkak të mos interesimit të bujqve për të kultivuar këtë kulturë bujqësore. Kjo situatë është krijuar për shkak të përfitimeve të ulta që kanë fermerët, thot Tahiri.
Duhet qeveria që të stimuloj bëqit, duhet të subvencionaj, duhet të ja kredit të buta, zështë kredit paka më për sigurimin e mekanizimit bëqësor, sepse edhe kjo është një faktor kryesor që bëqit nuk kanë mekanizim dhe pëmbesin pa punu të tokën ose pëpunojnë shumë vëllët këtë mirë, varin e në vetër shumë të ulta.
Si pas Ministrisë e Bujqësis, përkatësish programit për pagesa direkte 2021, për një hektar si përfaqet të kultivuar me grur, fermerët e Kosovës janë subvencionuar me 75 euro. Në kuadër të programit të pagesave direkte për vitin 2022, Ministri i Bujqësisë, Pyrtarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës, Faton Peci, është zotuar se do t'i subvencionoj fermerët për mbjelljet vjeshtore të kulturës së grurit. Gruri është kulturë bujqësore një vjeçare dhe si përfaqet e mbjella me çdo kulturë të tillë një vjeçare ndryshojnë nga viti në vit. Më 4 mars, edhe Hungaria, vend ku Kosova importon po ashtu grur dhe miell, ka ndaluar të gjitha eksportet e dritrave për shkak të rritjes së çmimeve që ka shkaktuar pushtimi rus i Ukrainës dhe sanksionet që ka ndërmarr perëndimi kundër Rusisë. Kosova më 26 shkurt e ka rritur sasinë e rezervave të saj shtetërore. Shoqatat e mullistëve dhe kultivuesit e grurit e kanë siguruar qeverinë se kanë furnizime dhe se për 3 muaj deri në 6 muaj populata nuk ka nevojë të brengoset. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Operatorët ekonomik që merren me shitblerjen e derivateve të naftës në Kosovë po kanë vështirësi për të furnizuar me këtë produkt. Këto kompani furnizohen nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Greqia, por pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, furnizimet sipas tyre janë të kufizuara. Megjithë rritjen e çmimit të këtij produkti, ata shprehin shqetësimin se nëse vazhdon një situatë e tillë, Kosova do të përballet me mungesën e këtij produkti në treg. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sasia derivateve të naftës që mund të blihet në tregun e Kosovës është kufizuar në disa pika të shitjes, thon pronarët e kompanive dhe anëtarët e shoqatës së naftëtarëve të Kosovës. Disa furnizues veçse kanë ndërprerë shitjen e derivateve për Kosovën. Kjo po ndodh në mesin e një krize të furnizimit me këtë produkte në Evropë që ka ndikuar edhe në rritjen e çmimit të tij. Çmimet dhe kërkesa për naftë janë rritur në tregjet ndërkombëtare pas ndërhyrjes ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Nafta e papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, me 8 mars shkoi në $130 për fuqi. Në Kosovë me 9 mars një litër naftë është shitur për 1.68 euro, ndërka që benzina deri në 1.67 euro, varësisht nga operatori ekonomik dhe lokacioni. Pavarësisht çmimit, operatorët e karburanteve po kanë probleme që të sigurojnë këtë produkt. Fehmi Aslani, pronari kompanisë As Petrol në komunën e Ubiliqit, që 20 vjet merret me shitblerjen e karburanteve. Ai thotë se gjatë këtyre viteve asnjëherë sikur tash nuk ka pasur probleme me furnizim me derivate. Aslani shpreh se është kufizuar sasia shitjes së derivateve të kompanisë që merren me transportin dhe shitjen me shumicë të këtyre produkteve në Kosovë dhe Shqipëri.
Do më thaë që nuk ke mundësi me dhonë sa ma shumë se 10.000 litra. 10.000 litra shkova heq me i mortë, dhe kështu që se dijas vetë, do më thonë sasi nuk kemi të mjaftume, kemi sasi të limitume.
Aslani shtonë se në pamundësi të furnizimit, edhe ai ka ndërprerë furnizimin e sasi më të mëdha për kompanitë ndërtimore në Kosovë, kurse rritja çmimit si pas ti ka ndikuar edhe të kërkesa për këtë produkt. Problemin e furnizimit, Aslani po mundohet që ta zgjidhë në Shqipëri konkretisht përmes kompanisë Gega Oil Group. Mirpon nga kjo kompani thon për Radio Evropa e Lirë se kanë kufizuar sasinë e importit të naftës për Kosovën. Drejtori përgjithshëm i kompanisë Gent Gega thotë se deri në 4.2 milion litra është kërkesa brenda një dite nga operatorët ekonomik të Kosovës, kurse aktualisht vetëm 840 mijë litra po arri tishes. Duke u bazuar në rezervat e kësaj kompanie, e cila me derivate furnizohet nga Austria, Gega beson se edhe për 10 ditët e ardhshme do mund të siguroj sasit e kufizuar të karburanteve për Kosovën, pasi si pas ti edhe Shqipëria po përballet me mungesë të naftës. Qytetarët e Kosovës gjatë 24 orëve shpenzojnë nga 2.5 deri në 3 milion litra derivate, thot kryetari shoqatës së naftarëve të Kosovës Fadil Berjani. Sasia më e madhe karburanteve në Kosovë sipas tij vjen nga Shqipëria, pasuar nga Maqedonia e Veriut dhe Greqia. A i shprej shqecimin se në një të ardhme të afërt në treg do ketë sasi edhe më të voglat e derivateve të naftes. Sasia me madhe këti produkti në Kosovë, thotaj, vjen nga Shqipria, konkretisht nga kompanit Castrati Group dhe Gega Oil Group. Si pas e Berjanit, Castrati Group ka ndërprer furnizimin për Kosovën, por nga kjo kompani nuk janë përgjigjur Radios Evropa Lirë për këtë qështje.
Furnizimet janë të kufizuara, nuk ka furnizim si pas dëshirës ose sa dush, edhe importues ton janë duke furnizuar me një limit, mund ta them direkt.
Exfis është një kompani tjetër në Kosovë që merret me tregtimin dhe furnizimin me produkte të naftës. Kjo kompani furnizohet nga Greqia. Drejtori i shitjes në këtë kompani, Gent Bajrami, thotë se aktualisht në kompani ka rezervat e derivateve, por pohon se ka vështirësi për furnizim nga shtete tjera. Ai thotë se përveç nga qytetarët, kërkesa është rritur dukshëm edhe nga pronarët e pikave të tjera të shitjes.
Momentalisht se përket stoqeve jemi mirë, sa i përket vështirësive të furnizimit, ato vetëm kanë fillu se ka shumë rafineri në për Balkanë dhe në Evropë që origjinën e mallrave kanë prej Rusisë.
Si pas të dhënave të Agjencisë e Statistikave të Kosovës, se vitin e kaluar në Kosovë janë importuar mbi 410 milion litra dizel. Në këtë shifër nuk janë përfshirë derivatet e benzinës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një qytetar nga Prishtina, Arsim Sejdiu, rrëfen mënyrën e mbijetesës së familjes së tij, e cila gjatë luftës në Kosovë dhe bombardimeve 78 ditore të NATO-s mbi qafshet serbe kishte mbetur në qytet. Ai thotë se pamjet që vijnë nga Ukraina pas pushtimit rus përkujtojnë Kosovën e vitit 1999 dhe jep shembuj se si njerëzit që i zë lufta në shtëpitë e tyre mund të improvizojnë situata për të mbijetuar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pamjet që vijnë nga Ukraina përmes mediave, pushtimin e së cilës Rusia ka nisur më 24 shkurt, përkujtojnë pamjet nga lufta në Kosovë gjatë viteve 1998 dhe 1999, e sidomos gjatë bombardimeve të NATO-s mbi qafshet serbe, thot Arsim Sejdiu, qytetari Prishtinës, i cili aso kohë ushtronte profesionin e gazetarit për një media vendore në Kosovë. Sulmet e NATO-s, të cilat nisen më 14 mars të vitit 1999, zgjatën 78 ditë. Ai thot se zhvendosjet masive të njerëzve nga shtëpitë e tyre, frika në sytë e njerëzve të paarmatosur, por edhe rrëfimet e mbijetesës së atyre që nuk kanë arritur të braktisin zonat e luftimeve në Ukrainë, ia përkujtojnë ngjarjet që kanë përjetuar shqiptarët e Kosovës, por edhe mbijetesën e familjes së tij tetantarshe. Familja e tij nuk ishte larguar nga shtëpia pavarësisht që pjesa më e madhe e qytetit të Prishtinës dhe po ashtu edhe lagja ku ai jeton në kodrën e diellit ishin zbrazur nga banorët shqiptar, të cilët ishin larguar në trysninë e forcave serbe pas nisjes së bombardimeve të NATO-s mbi qafshet ushtarake serbe.
Me sulmet e NATO-s u vështirësu gjithçka, lekët mungonin fare, ushqimi mungonte, nuk kemi të drejtë të themi se na zuni me vasi, mirë po na zuni keq sepse nuk i kishim kushtet. Rezervat e millit që në shumë të vogla, me ta thonë të drejtën, një thesë 25 kg e ka qenë i hapur, edhe 3-4 kg sheqerë, kur kanë fillu sulmet e NATO-s. Gjdo herë e lënin bukën të bëhej bajat. Nuk hanin bukën asaj dite, e hanin bukën e 2-3 dite për shkak që qëndronte më tepër. Pastaj gjellat dhe ushqimin asnjëherë nuk e kemi ngrënë me lugë, por e kemi nda kafshatet e bukës, e kemi ngjyrë bukën për shkak se qëndronte më shumë.
Ato pak rezerva të ushqimit që kishte familja Sejdiu u shpenzuan për pak ditë. Më pas, siç thot Arsimi, nisi lufta për mbijetesë dhe për gjetjen e ushqimit.
Njerëzit duhet mbijetojnë me ato që kanë. Jetesa në familjen time ka qenë si ajo jetesa e bubrrecit, që thonë e mbyllin me një hapësirë, ja qesin një kokër grur. Ditën e parë han gjysmë kokrë, ditën tjetër han gjysmën e asaj gjysmës. Ne çdo herë ashtu shkonim. Pastaj hapi diku në derën e dritare, gjindej ca miell, ca vaj dhe ashtu mbjetën. Si ka vënë informatat nuk di ta them. Thoshin se në shtëpinë e filanit fistikut mund të ketë miell ose mund të ketë vaj. Dhe ne hynim pse dyert kanë qenë pothuaj të gjitha të hapura dhe ashtu. Furnizoheshim në një familje, marshim një shishe vaj, në një familje tjetër 3-4 kg miell.
Por as ulumtimi për të gjetur se ku kishte ushqim. Sipas Arsimit nuk ishte lehtë, por ishte rrezikshme. Forcat serbe patrullonin nëpër rrugët gjatë gjithkohës. Kalimi nga një rrugë në tjetrën duhej bërë nga një obor i shtëpisë në tjetrin dhe kështu me radhë derisa arrijnë në shtëpi. Por as në shtëpi qëndrimi nuk ishte i sigurt.
Megjithatë ne jetonin në shtëpitë tona të fshehur. Ishim, si thuash, ilegal në shtëpitë tona. Dhe ky ka qenë moment i rëndë sepse fëmijët kanë qenë të vegjël, pastaj duhej ngrohur ujë për mi la fëmijët. Kanë qenë të lashët jashtëzakonshme këtu. Uji vetëm sa vokej, pak sa kur kishte rrym edhe shfrytëzonim rastin në ato momente për ndryshe me ujë të thoftë i pasonin fëmit.
Kur kishte ndërprerje të furnizimit me ujë, atëherë situata vështërsoi, shton Arsimi. Megjithatë ai jep këshillën se edhe ata ukrainas që përballen me situata të ngjashme, përderisa vazhdon konflikti atje, duhet të shfrytëzojnë mundësitë që vijnë nga shiu ose bora.
Po funksionon vaji pa problem hiç. Kur s'ka ujë, duhet me kova me shkrim të borën, ata kanë borë, e marrin në shkrim borën, pastrohen. E pinë, besa e nëzim pak ujnë, e pinë edhe ujnë edhe në kështë. Une e di që kemi ndelë ujnë prej qyngave që shiju që binte, edhe kemi ndelë ujnë edhe kemi alonë aty në rast nevoje, sepse kishim probleme me ujnë, për pas tërti, për banjë, për vece, për...
Pas sigurie të gjitha tyre banorve shqiptarë që kishin mbetur në Prishtinë gjatë bombardimeve të NATO-s, shtohi gjatë natës. Dritaret e shtëpisë duhej mbuluar me batanie që të mos shihej asgjë nga jashtë. Energjia elektrike ndërpritej gjatë natës dhe aty fillonte lufta me rrësirën.
Drita, ca ditë kemi pas sa qërinë. Më vonë, na tregun disa fëqi se e mushin një shpuzore me ca vaj, qitni një letra apo një leckë aty dhe ndesin atë leckë. Një farë arome e keshe vinte, po që ti bësh, me gjithë dhe pak ndryshim keshim sa për t'i kryjë capun. Qiri më rëvizuar, po. Me shumë të ka qenë të ftohtit, se si e roku një shi, nuk ndali shiu. Dhe shumë orë ishim parrym, dhe ish problem të nëzemi. Jo se nuk kishim ca drasa ose diçka që gjindëshim në borët tona, sepse ne kemi qenë në shtëpi, mirë po kishim frikë të ndesnim shporetin për shkak të tymit. Dhe kështu shkum 70 ditë.
Arsimi shtoi se përpjekjet për të mbijetuar luftën përfunduan me hyrjen e forcave të NATO-s në Prishtinë më 12 qershor të vitit 1999, por siç thot ai, një hyrje eventuale trupave të NATO-s në Ukrainë për të ndalur luftën duket e pamundur tash për tash. Megjithatë, sipas tij, sfidat për mbijetesë në Kosovë patën vazhduar edhe pas luftës dhe kështu pret se do të ndodh edhe në Ukrainë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Vazhdojmë një temë nga Shkupi. Qeveria e Maqedonisë së Veriut sot ka miratuar 26 masa për zbutjen e pasojave të krizës ekonomike që ka shkaktuar konflikti në Ukrainë. Qeveria maqedonase ka hequr TVSH-n si dhe marzhën për të gjitha produktet ushqimore bazë, ndërsa sa i përket të karburanteve ka ulur akcizën si dhe ka hequr disa taksa tjera që kanë kthyer dizelin dhe benzinën në çmimin e ditës së hënë respektivisht nga 85 në 75 denar. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut të mërkurën ka miratuar masa të reja për të mbrojtur, siç ka thënë qytetarët, nga rritja e çmimeve të produkteve ushqimore, karburanteve dhe energjisë elektrike si pasojë e krizës botërore për shkak të konfliktit në Ukrainë. Kemi miratuar një paku prej 26 masave dhe rekomandimeve për përballje me pasojat të krizës më të madhe që nga lufta e dytë botërore. Do të jetë një vit i rënd, por do ta përballojmë. Qeveria ka vendosur heqjen e TVSH-s për produktet ushqimore bazë nga 5 në 0%. Vendimi tjetër ka të bëjë me ngrirjen e marzhës për të gjitha produktet ushqimore bazë. Sa i përket karburanteve, qeveria ka vendosur heqjen e taksës ekologjike, uljen e akcizës për 4 denar për litër, që nënkupton kthimin e çmimit të naftës në periudhën e parashtrejtimit të fundit nga 85 në 75 denar. Çmimi i naftës tani e tutje është vendosur të përcaktuohet në bazë ditore. Do të ketë subvencione për kategoritë më të rrezikuara. Vendimi do të përfshijë 35.000 familje që do të marrin nga 1.000 denar apo 15 euro në muaj. Edhe pensionistët do të marrin subvencione për 1.000 denarësh gjatë 3 muajve të ardhshëm, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski. Masat u ndërmorën pas shtrejtimit të fundit të karburanteve, në veçanti të dizelit për 10.9%, si dhe të lëndëve tjera djegëse për 10.2%, por edhe të produkteve ushqimore. Në Maqedoninë e Veriut, çmimi i naftës ka arritur në 85 denar apo 1.38 cent, ndërsa i benzinës 91.5 denar apo 1.48 cent. Qeveria pretendon se çmimet e karburanteve në Maqedoninë e Veriut janë më të ulta në rajon dhe sa ashtu do të mbeten. Por opozita kërkon masa edhe më lehtësuese, përkatësisht uljen e akcizës e karburanteve për 50%, si dhe heqjen e tërësishme të TVSH-s për të gjitha produktet ushqimore deri në stabilizimin e gjendjes ekonomike. Qytetarët vazhdojnë të vidhen nga shteti me nga 13 denar për çdo litër naftë që blejnë. Këto para janë nga akcizat që shteti refuzon t'i ulë. shteti vazhdon të vjedh qytetarët edhe për produktet ushqimore që porriten në bazë ditore. Ne kërkojmë uljen e TVSH-s nga 5-0% për të gjitha produktet ushqimore, por qeveria vazhdon të hesht, pasi me paratë e qytetarëve po mbush buxhetin që të mund t'i shpenzojë për tender dhe lukse tjera. Ne tani 10 ditë kërkoj miratimin e një ligje në kuvent për lirimin e akcizës për karburantet për 50% dhe masa tjera, por ato po refuzohen vetëm pse nisma është e opozitës, ka deklaruar kryetari i grupit parlamentar të VMRO DPMNE-s Nikola Micevski. Edhe Alianca për Shqiptarët ka kërkuar masa të menjëhershme nga qeveria për mbrojtjen e qytetarëve nga rritja e çmimeve të produkteve ushqimore, si dhe e karburanteve dhe energjisë elektrike. Opozita shqiptare kërkon uljen e akcizës nga 22 denar në 15 denar, si dhe për dizelin nga 15 denar në 90 denar.
Ulja e akcizës dhe TVSH-s që propozojmë nuk dëmton buxhetin shtetëror, pasi të hyrat do të jenë të njëjta me ato para shtrëngimit të energjisë në bursa. Në të kundërtën, mbajtja e akcizës dhe TVSH-s në nivelet aktuale paraqet përfitim shtesë për qeverinë në kurrizë të qytetarëve. Konkretisht, qeveria me këto taksa shtrëngon edhe më shumë vlerën e shtuar të çmimit të karburanteve dhe bën biznes në kohë krize, derisa shumë shtetet e përgjithshme kërkojnë zgjidhje që t'u zbusin pasojat qytetarëve.
Ka deklaruar Arben Zekiri nga Alianca për Shqiptarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për themelimin e grupit punues ndër institucional për antarësimin e Kosovës në NATO. Në mbledhjen e qeverisë të mbajtur sot, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se objekti kryesor i këtij grupi do të jetë avancimi i procesit të integrimit në NATO, fuqizimi i pranisë së Kosovës në organizatat dhe mekanizmat rajonale dhe ndërkombëtare të sigurisë, si dhe bashkëpunimi me aleatët strategjik ndërkombëtar. Ministrja për punë të jashtme dhe diaspor në Kosovë, Donika Gërvala, ka thënë se antarësimi Kosovës në NATO është çështje urgjente, duke përmendur pushtimin rus në Ukrainë.
Antarësimi Republikës Kosovës në NATO është urgjent si rallëherë më parë për solidifikimin e arkitekturës së sigurisë në rajon, por edhe në Evropë.
Çmimet e naftës në Shqipëri kanë zhënuar rritje të hafshme brenda natës, duke arritur të mërkurën nivelin rekord prej 2.3 € për litër nga 1.80 € që ishte një ditë më herët. Kjo rritje e çmimit është e katërta brenda javës në Shqipëri. Në bazë të Institutit Shqiptar të Statistikave, ky çmim shënon një rritje prej rreth 50% nga mesatarja e çmimeve të naftës për litër në treg gjatë vitit 2021. Drejtoria e Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës në Shtetet e Bashkuara, Avril Haines, ka paralajmëruar se sanksionet dhe ndalesat në fush betejë ka pak mundësi të ndalin presidentin rus Vladimir Putin nga synimi i tij për pushtim të Ukrainës dhe madje mund të rrisin ofenzivën e tij në këtë shtet. Duke folur në një seancë të Kongresit Amerikan për kërcënimet e sigurisë globale, Haines ka thënë se për shkallëzimi i kostove të luftës në Ukrainë, që deri më tani mund të kenë shkuar në mijëra jetë të humbura të rusëve, mund të zemrojnë Putinin dhe t'ia ndryshojë këndvështrimin për atë që mund të konsiderohet fitore. Analistët tanë vlerësojnë se Putini ka pak mundësi të ndalet nga pengesat në fush betejë, në të kundërtën ai mund të përshkallëzojë situatën, ka thënë Haines. Ajo ka thënë se Shtetet e Bashkuara besojnë që Moska kanë vlerësuar aftësinë e Ukrainës për të përballur me sulme dhe se mbetet e paqartë nëse Putini synon të kontrollojë gjithë Ukrainën. Nëse kjo qëndron, atëherë sipas SBA-s, atij do t'i duhet të angazhojë forca shtesë apo të koncentrohet në zona më të vogla. Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar një ofertë të Polonisë për të transferuar aeroplan luftarak MiG-29 të prodhuar nga Rusia në bazën amerikane në Gjermani si mënyrë për të forcuar forcat ajrore të Ukrainës teksa përballen me pushtimin rus. Shtetet e Bashkuara kanë synim që të rrisin dërgesat e armëve në Ukrainë, mirëpo ideja e dërgimit të aeroplanëve luftarak nga territori i NATO-s në një zonë lufte ngre shqetësime serioze për gjithë aleancën e NATO-s, ka thënë Pentagoni. Agjencia Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Fëmijëve Save the Children ka thënë se vlerësohet se 800.000 fëmijë janë në mesin e 2 milion personave që kanë ikur nga Ukraina prej nisjes së pushtimit rus. Shumica prej tyre janë duke bërë rrugë pa u shoqëruar nga askush, ka paralajmëruar agjencia. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacionet më të reja rreth zhvillimeve në Ukrainë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.